la ora 7.
La microfon Ileana Giurchiscu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Procuratura cere 9 ani de închisoare pentru fostul primar al Chișinăului, Serafim Urechean. Pledoarie pentru o relație normală între autorități și jurnaliști. Și dicționar european, astăzi despre presa imparțială. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, realizat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroș.
Bună seara! În România, în prezența președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, la Ateneul Român s-a desfășurat o ceremonie specială dedicată scriitorilor, foști redactori ai postului nostru de radio, Monica Lovinescu și Virgilie Runca. Urnele lor funerare au fost repatriate în conformitate cu ultima lor dorință. Vom reveni în minutele următoare ale emisiunii. Ministrul de Externe al Lituaniei, Petras Vaitiekūnas, a declarat astăzi că autoritățile de la Vilnius sunt gata pentru, cităm, o confruntare deschisă cu restul Uniunii Europene în cazul în care se va decide deschiderea negocierilor de parteneriat cu Rusia, fără stabilirea unor termeni fermi, în special în ce privește livrările de energie. Organizația de Securitate și Cooperare în Europa a anunțat că va trimite în Georgia un reprezentant special pentru a încerca să calmeze tensiunile cu Rusia. La o conferință de presă comună cu ministrul de externe al Finlandei, care deține președinția OSCE la Moscova, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a declarat textual că nu vede nicio criză ruso-georgiană, ci numai una între liderii Georgiei pe de o parte și cei ai Abhaziei și Oseției de Sud pe de alta. Agențiile de presă ruse citează și un funcționar al Ministerului de Externe de la Moscova cu afirmația că Rusia va folosi mijloace militare pentru a apăra pe rezidenții ruși în cazul izbucnirii unor lupte între Georgia și regiunile separatiste. Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rusiei, a votat astăzi în primă lectură în favoarea unei legi ce permite autorităților să suspende și să închidă medii de informare acuzate de acțiuni de calomnie și denigrare, în formularea legii, de diseminare deliberată a unor informații false ce aduc prejudicii onoarei și demnității individuale. Legislația survine după ce un cotidian de la Moscova a publicat informații despre președintele Putin, afirmând că ar fi divorțat și intenționează să se căsătorească cu o gimnastă. Cotidianul a fost între timp interzis. Statele Unite susțin că sunt convinse de faptul că Siria a fost ajutată de Coreea de Nord pentru a construi un reactor nuclear secret în scopuri militare. Declarația Casei Albe survine după ce membrii ai Serviciului Secret American au fost audiați în Congres despre instalația nucleară siriană distrusă de aviația israeliană anul trecut. Oficialități guvernamentale chineze urmează să se întâlnească cu un reprezentant al liderului exilat al budiștilor din Tibet, Dalai Lama. Un purtător de cuvânt al acestuia din urmă a spus că liderul spiritual salută oferta chineză de a purta convorbiri. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că se opune boicotării Jocurilor Olimpice de la Beijing din august. Israelul a respins o propunere a organizației teroriste Hamas pentru un armistițiu condiționat pe timp de 7 luni, un purtător de cuvânt al guvernului spunând că propunerea nu este decât o tentativă a Hamasului de a câștiga timp.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
9 ani de închisoare. Aceasta este pedeapsa cerută de procuror pentru Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. Astăzi au fost ținute pledoariile finale în procesul ambulanțelor în care fostul primar al Chișinăului figurează în calitate de acuzat. Sentința judecătorilor va fi pronunțată în cel mult 2 săptămâni. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe, are mai multe informații.
Serafim Urechean este învinuit de procurori că și-a depășit atribuțiile de serviciu în timpul exercitării funcției de primar de Chișinău, prejudicind bugetul capitalei cu peste 3 milioane de lei prin autorizarea tranzacției de procurare a unui lot de ambulanțe pentru Spitalul de Urgență din Chișinău. În timpul ultimei sale pledoarii, procurorul Alexandru Bernaz a declarat că Urechean ar fi cheltuit cele 3 milioane din fonduri publice doar pentru căutarea firmei care urma să reutileze automobilele, deși executorul lucrărilor era cunoscut lui Urechean cu mult înainte de încheierea contractului.
În baza celor expuse, propun judecății de a le recunoaște pe Urechean Serafim Alexandru, născut la 2 februarie 1950, vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 185 alineatul 3 din Codul Penal, în redacția legii din 24 martie 1961 cu modificările ulterioare, și a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, în penitenciar de tip semi-închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere pe un termen de 5 ani.
Liderul AMN respinge acuzațiile care îi se aduc și continuă să califice dosarul drept o răfuială politică. Totuși, după ședința finală de astăzi, Urechean s-a arătat încrezut că va fi achitat.
Nici într-un caz, deoarece nu sunt vinovat. S-au economisit surse financiare. Noi n-am procurat aceste ambulanțe prin leasing. Prin aceasta am economisit în jurul de 4 milioane.
Dosarul ambulanțelor, cum este numit în presă, are o istorie complicată. Prima dată, Urechean fusese acuzat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare din martie 2005. Ulterior, ofițerul Grigore Gorea, care instrumentase dosarul, a declarat că superiorii și demnitari importanți din afara instituției sale i-ar fi cerut să-l inculpe cu orice preț pe primarul Urechean. În pofida acestor dezvăluiri, examinarea cazului a continuat, însă la insistența Procuraturii Generale. Acum 2 ani, judecătoria sectorului centru a pus pe rol acest dosar în pofida unei decizii a Curții Supreme de Justiție care dispusese scoaterea sa de sub urmărire penală. Sentința judecătoriei va fi pronunțată peste 2 săptămâni. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna viitoare, mai precis sâmbătă, 3 mai, este Ziua Internațională a Libertății Presei. Dar, cum remarca săptămânalul britanic Economist în numărul de astăzi, în multe țări din Europa de Est, începând cu Slovacia și România, libertatea de expresie este îngrădită, fie de legi, fie de interesele politice, fie de mafiile financiare. În Republica Moldova, ultimul caz ce se pretează cel puțin la speculații despre o posibilă ingerință a politicului în limitarea libertății de expresie este sentința dată în cazul jurnalului de Chișinău. Publicației i-au fost înghețate conturile ca măsură asiguratorie într-un proces de calomnie, o măsură exagerată față de daunele pe care jurnalul ar putea fi condamnat să le plătească. Colegul nostru Vasile Bodnar a stat de vorbă la Chișinău cu jurnalista letonă Ineze Voica, expert media la Consiliul Europei, pe care a întrebat-o cum poate fi depășită starea de neîncredere, uneori chiar ostilitate, între unele instituții de presă și, de exemplu, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției.
Журналисты иногда думают, что если же они делают ту же работу, то им должно быть доступно все. Но это не так.
Pentru că jurnaliștii se văd de aceeași parte a baricadei cu Centrul Anticorupție, în luptă cu infractorii, ei se consideră în drept să obțină toate informațiile de care dispun angajații acestui centru. Numai că acest lucru este imposibil, spune Ines Voica, deoarece există limitele impuse de procedurile legale. Exact așa cum se întâmplă în Statele Unite sau la mine acasă, în Letonia, spune experta. În același timp, ea sugerează că angajații de la anticorupție ar putea fi mult mai receptivi la solicitările presei, acordându-le informații ce pot fi divulgate. Ines Voica conchide că angajații organelor de drept din Moldova ar trebui să conștientizeze că este important nu doar să-și facă treaba, adică să prindă persoanele corupte și să adune probe imparabile, La fel de important este să aducă la cunoștința publicului cât de bine ei își fac meseria, în calitate de, atenție, funcționari publici. Am întrebat-o pe experta din Letonia dacă a sesizat proasta reputație a centrului, pe care mulți jurnaliști îl consideră a fi drept unealtă politică, îndreptată împotriva adversarilor guvernării. Răspunzând la această întrebare, Ines Voica a spus că faima proastă a centrului, ca orice trenă de acest fel, are la bază o anumită doză de adevăr, dar și suficiente fabulații. Jurnaliștii care exercită funcțiile de ochi și urechi ale societății ar trebui să aibă suficient discernământ ca să-și dea seama că nu este productiv să caute în activitatea centrului doar dovezile ce probează că această instituție ar fi un fel de cățelușcă de campanie a puterii care exercită doar comenzi politice. Dimpotrivă, presa ar trebui să aibă grijă să prezinte și lucrurile utile pe care le face centrul. Și asta pentru că, după alegerile parlamentare, succesorii puterii de astăzi s-ar putea să se folosească de proastă reputație și să închidă centrul, motivând că e un satelit al guvernării precedente. Ori societatea, oamenii au nevoie ca acest centru să funcționeze la turații maxime, conchide experta de la Consiliul Europei.
De ce такое бюро нам его не надо, потому что это была собачка предыдущей власти. Но такое бюро в Молдове нужно.
Pe un alt expert străin, care se numește Cornel Virgiliu Călinescu, el reprezintă la Chișinău programul anticorupție al Comisiei Europene și al Consiliului Europei, l-am întrebat în ce măsură Moldova știe să asimileze experiența de combatere a corupției acumulată de alte state.
Este cazul, spre exemplu, al Sloveniei, o țară care are, să spunem, cel puțin din punct de vedere al populației, o dimensiune similară cu a Moldovei. De acolo încercăm să mutăm în Republica Moldova așa numită evaluare a riscurilor. Acest lucru se va face începând cu luna mai la nivel național în Republica Moldova. Fiecare instituție va fi obligată să-și identifice zonele de risc și vulnerabilitățile la corupție. Un lucru extraordinar, o muncă titanică pe care acești oameni o fac. Și acum ajungem la problemele lor. Nu au resursele necesare, sunt foarte puțini sau sunt foarte puțini acolo unde este nevoie de ei. Și cred că ar interesa chiar și un jurnalist să afle de ce. De exemplu, aveți această expertizare a legislației, expertizarea anticorupție. Este un lucru de pionieră pe care Moldova îl face și îl face cu succes și foarte curând, în următoarele două luni, acest lucru va fi recunoscut la nivel internațional în cel mai important grup de monitorizare anticorupție. Pentru că este un lucru bun. Acest lucru merită să fie prezentat și promovat.
Cornel Virgiliu Călinescu, expert al Comisiei Europene, încheie relatarea lui Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Este un film, în ultimă instanță, din nefericire și propagandistic și cred că va fi utilizat cu succes în campania electorală de anul viitor.
Dacă acest film ar putea face ceea ce presupui că poate avea acest efect, înseamnă că noi n-am făcut nimic, nu ne-am mișcat nici cu jumătate de pas de la 90 încoace.
Văzând filmul, mă face cumva să fiu vigilant față de figura lui Bodeu. Adică filmul, în cazul meu, își îndeplinește cumva sarcina. Adică îmi zice, fii foarte atent, acest personaj încă e foarte activ. Acest personaj este omniprezent și ca el sunt foarte mulți.
Sunt invitații emisiunii de duminică, Punct și de la capăt, o emisiune moderată de Vasile Botnaru. O să aflați duminică cine sunt.
Dicționar european.
Ideea neutralității și independenței presei este o idee nouă, recentă, modernă. În trecut, presa era automat de partid și, prin definiție, părtinitoare. Ziaristul nu era considerat și nici nu se pretindea neutru, cu acea neutralitate pe care, în general, o afectează avocații și medicii. Dimpotrivă, ziariștii făceau în mod deschis bani din influențarea opiniei publice. Lucrul părea atât de evident încât în acea țară care a inventat jurnalismul modern, Anglia, celebrul Samuel Johnson, îndemnat pe la finele secolului al XVIII-lea, dacă vezi un ziarist că se aruncă pe fereastră, sări după el, înseamnă că sunt bani acolo. Mentalitatea presei partizane n-a dispărut însă nici astăzi și într-o oarecare măsură ea pare naturală și acum. Până și în vechile democrații occidentale se vorbește în mod firesc despre un ziar de stânga sau un ziar de dreapta și lucrurile privit ca o evidență. Pentru a exemplifica, în cazul marilor cotidiene din Franța, Libération e de stânga, Figaro e de dreapta, iar despre Le Monde se vorbește cu reverență și cu grija de a se preciza că e un ziar centrist. Și încă o dată, centrist nu înseamnă neapărat neutru. Puține sunt exemplele unei neutralități fără reproș. Poate că singurul exemplu care vine imediat în minte ar fi BBC-ul, atât radioul cât și televiziunea. Dar, sigur, exemplul BBC-ului trebuie pus în contextul istoriei instituțiilor culturale britanice, precum și al faptului că e vorba de un post public plătit din banii contribuabilului. Prin alte democrații occidentale, situația posturilor publice a fost însă cu totul alta și asta până aproape de anul 2000. În Italia, de pildă, atât de fărâmițată politic, vreme de decenii, principalele partide politice și-au împărțit printr-un acord principalele canale publice. Astfel, până în deceniul 90, Rai 1 era televiziunea creștin-democraților, Rai 2 a socialiștilor, Rai 3 a comuniștilor, făcând ca fiecare cetățean să știe dinainte ce fel de știri și programe va privi. De aceea au și fost create acele organisme independente care controlează felul în care televiziunile își alocă timpul de antenă oamenilor politici, în special în perioadă electorală. Realitatea este însă că până și în Occident, presa continuă și astăzi să fie în mare parte orientată politic, idealul neutralității totale fiind rare ori atins. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Nu aș face parte dintr-un club care m-ar primi ca membru, declara odată comicul american Groucho Marx. Aceasta este dilema marxistă a Uniunii Europene în acest moment, la mai bine de un an de la ultima extindere, remarcă tot săptămânalul britanic Economist, care constată că toate reformele au fost încetinite sau oprite de toate țările centrale și europene admise în Uniunea Europeană, după admitere. Concluzia a săptămânalui, dar și a lui Olli Rehn, comisar european pentru extindere, este că motorul reformelor rămâne perspectiva admitere. Și că, paradoxal, cu cât trebuie mai multe reforme, cu atât data perspectivei admiterii trebuie să fie ținută mai departe. Așa că Republica Moldova, iar paradoxal, se află acum în situația ideală de a accelera reformele. Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău organizează o serie de întâlniri cu reprezentanța țărilor fost comuniste deja admise în Uniunea Europeană care să-și împărtășească experiența. Sub acest generic a stat și prezența la Chișinău a ministrului lituanian al agriculturii, Kazimira Puschiene. Revine la microfon cu informații Liliana Barbaroșe.
Ministrul lituanian al agriculturii, Kazimira Prunskien, a recunoscut că, asemeni Moldovei, nici Lituania nu a reușit să ocolească erorile atunci când a realizat privatizarea în sectorul agricol sau când a încercat să construiască economia de piață. Lansarea negocierilor și integrarea ulterioară în spațiul comunitar au constituit însă momentele cruciale în dezvoltarea sectorului agrar, spune Kazimira Prunskien, și au propulsat țara sa în topul membrelor Uniunii Europene după nivelul creșterii în agricultură. Al treilea an consecutiv, Lituania este campioană printre celelalte state comunitare în ceea ce privește creșterea înregistrată în agricultură.
Ajutorul european a jucat un rol extrem de important. În anii 97, când au început negocierile de aderare, am reușit să oprim și căderea industriei agricole. Grație infuziilor solide de finanțări europene, am salvat industria laptelui, am fortificat-o pe cea piscicolă, am creat un număr imens de fermieri și am stimulat evoluția comunităților rurale. În consecință, scepticismul față de integrarea europeană, pe care îl demonstrau foarte energic agricultorii și producătorii agricoli lituanieni în timpul preaderării, Ungariei s-a risipit în totalitate. Acum ei constituie chiar cea mai eurooptimistă categorie socială din țara noastră.
Modelul lituanian este absolut aplicabil și în cazul Moldovei, care are deja relații solide cu Uniunea Europeană, spune Kazimira Prunskien. Întrebată ce ar trebui să facă Moldova pentru a avansa mai rapid în dezvoltarea sa economică, ministrul lituanian al agriculturii a spus:
cel mai important este ca Moldova să se determine politic. Când țara oscilează, iar eforturile autorităților sunt difuze și dezvoltarea devine lentă. La fel este important ca autoritățile să nu absolutizeze principiile economiei de piață, uitând de dimensiunea socială. Tensiunile sociale provocate de sărăcia populației sunt pe măsură să compromită orice liberalizare. La fel de important este și potențialul administrativ, precum și modul în care garantează statul stabilitatea investițiilor.
Dar
Kazimira Prunskiene, ministrul lituanian al agriculturii, încheie relatarea corespondentei Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
Agenda culturală.
Romanul 7000 a apărut anul trecut la editura Periscop din Chișinău. Anul acesta a fost recompensat cu premiul Consiliului Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și a mai luat și premiul pentru proză al filialei din Republica Moldova a Uniunii Scriitorilor din România. Romanul îi aparține scriitorului Ghenadi Postolache și are ca punct de plecare o parabolă biblică.
Fără a fi neapărat un roman religios, romanul lui Ghenadi Postolache reface atmosfera de pe vremea existenței lumești a lui Iisus Hristos. Personajele principale ale romanului 7000 sunt cei doi tâlhari care au fost răstigniți pe cruce în dreapta și în stânga lui Iisus Hristos. Romancierul încearcă să le reinventeze biografiile și destinele acestora, dar în special el vrea să vadă dacă faptul că și-au găsit în acest fel sfârșitul este întâmplător sau nu. De ce anume acești doi hoți au fost răstigniți alături de Iisus Hristos și nu altcineva? Și de fapt, cine sunt în cele din urmă cei doi tâlhari? Ce fel de oameni au fost? Ce drame i-au împins pe drumul banditismului? Ce fel de existență au dus și care au fost valorile de care s-au condus în viață? Ce se ascunde dincolo de aparențe? Adevărurile la care au ajuns fiind răstigniți pe cruce a fost un rezultat al felului cum și-au trăit viața sau nu? Iată câteva întrebări la care prozatorul încearcă să dea un răspuns în narațiunea sa. Romanul său pleacă de la ceea ce s-a întâmplat în Vinerea Sfântă, numită și Vinerea Neagră, când unul dintre tâlhari a recunoscut că Iisus Hristos este nevinovat, iar celălalt nu. Unul dintre cei doi credea în Iisus, iar altul nu. Unul îi recunoaște dumnezeirea, pe când celălalt nu. Aceste personaje sunt antagonice în roman și reprezintă două ipostaze grăitoare ale spiritului uman. Bineînțeles că romancierul a deviat de la parabola biblică, Ghenadi Postolache.
Eu am construit subiectul astfel că ei se ciocnesc în câteva rânduri, dar chiar au împărțit câte ceva unul cu celălalt.
Cu toate că romanul 7000 are ca fundal istoria și o pildă religioasă, autorul susține că narațiunea sa e despre omul de astăzi, care are aceleași dileme și drame ca și acum 2 milenii în urmă. Iar cei doi hoți din dreapta și din stânga lui Iisus sunt reprezentativi și pentru omul modern. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, în prezența președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, la Ateneul Român, s-a desfășurat astăzi o ceremonie specială dedicată scriitorilor, foști redactori ai Europei Libere, Monica Lovinescu și Virgil Ierunga. Urnele lor funerare au fost repatriate în conformitate cu ultima lor dorință. L-am întrebat pe istoricul Mihnea Berindei, executor testamentar al celor doi jurnaliști, ce înseamnă pentru ei această repatriere.
Cu ceremonia de astăzi, ceremonia oficială, se încheie o epocă. Se încheie, în primul rând, epoca, să spunem, exilului combatant. Exilul care își făcuse din spunerea adevărului. Nu era foarte numeros, dar Monica și Virgil reprezentau, să spunem, modelul acestui tip de exil. Acest exil s-a încheiat, practic, în 89, dar simbolic de de astăzi. Al doilea reîntoarcere este întoarcerea lor în România, de unde au plecat, de fapt, nu plecat fără să plece niciodată. A fost o, nu-mi găsesc cuvintele, pot să spun obsesia vieților, în sensul bun obsesia, această idee a redobândirii libertății. și a democrației în țara subjugată. Și pot spune că au avut mulțumirea să vadă că ideile lor, încetul cu încetul, devin realități. Au asistat la căderea comunismului în Europa, au văzut începuturile democratizării în România, au putut să se reîntoarcă în țară și au văzut primirea entuziastă care li s-a făcut, au văzut că nu erau numai niște cercuri restrânse de intelectuali critici pe care ei au apărat, care înțeleseseră mesajul lor și lupta lor, ci mult mai mulți oameni. Deci, cu întoarcerea lor împreună, fiindcă este imposibil să disociezi cele două nume, este imposibil să le disociezi de numele Europei Libere. Întoarcerea lor reprezintă, cum să spun, un fel de încheiere a cercului.
Istoricul Mihnea Berinde, executor testamentar al Monicăi Lovinescu și al lui Virgil Ierunca. Presa de la București se oprește și ea asupra acestui eveniment, după cum relatează Tania Radu.
Evenimentul zilei este cotidianul în care s-a ținut cel mai aproape de comemorarea azi la București a Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca. Mircea Cărtărescu și Rodica Culcer semnează comentarii despre Monica Lovinescu. Cărtărescu deplânge dezinteresul societății românești față de intelectualii ei și, în cazul demonstrației, nu-i cruță nici pe președintele Traian Băsescu, nici pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care, cităm, se întreg să o onoreze post-mortem după ce, cât trăia, nu le-a păsat de ea nici cu spatele, am încheiat citatul. Intelectualii români sunt în general priviți cu ostilitate în țara lor, mai arată Cărtărescu. El amintește numele celor mai atacați reprezentanți ai elitei românești de după 1990. Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, Horia Roman Patapievici, Gabriela Adameșteanu, Vladimir Tismăneanu, Doina Cornea. Alături de ei, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca și-au primit și ei porția de lături și ură viscerală. Am citat. Rodica Culce recompune în articolul său contextul în care a fost comentată la televiziuni moartea Monicăi Lovinescu, și anume alături de imaginile pensionarilor care s-au călcat în picioare pentru pomenile de Paști ale unor candidați la primărie și alături de aventurile electorale ale unei candidaturi ratate, cea a chirurgului PSD-ist Sorin Oprescu. Timp de câteva minute, scrie Culce, spiritul Marii Dispărute a plutit deasupra realității mizere a patriei, subliniind contrastul între ceea ce a fost ea și ceea ce sunt și au fost toți cei care conduc treburile țării și dezbaterea publică. Cine va duce mai departe acum tradiția Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca? Se întreabă comentatoarea de la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Vladimir Us, editorialist la revista Stare de Urgență, vă prezintă următorul număr al publicației.
În numărul 4 puteți citi câteva articole pe temă. Ce viitor avem în Republica Moldova? O analiză a primilor adunări naționale de la sfârșitul anilor 80 a secolului trecut. Sexul în Republica Moldova. Prostituția între Orient și Occident. Poezii de Sandu Vaculovski. O cronică la spectacolul Mihai Fusu, povești de familie. Deschideți dosarele KGB-ului, un text de Vladimir Beșleagă. Actrița Tania Popa își deschide sufletul într-un dialog cu Diana Iepure și Andreea Toma. Artă contemporană de Angela Candu, Gennadie Popescu și Dragana Zarevska, din Macedonia. În sfârșit, un fragment din romanul O coborâre în infern, de Doris Lessing, autoarea Premiului Nobel.
Stare de urgență, ultimul număr va fost prezentat de Vladimir Us, editorialist la revistă. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurghescu, care vă urează o seară cât mai plăcută, sărbători fericite și ne reauzim luni în prima zi de Paști cu o emisiune specială de Paști. Dar până atunci, la revedere și pe luni la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.